Otrpus okeānam Nacionālajā hokeja līgā sezona jau tuvojas kulminācijai. Pavisam tuvu jau sardzam Stanley kausa izcīņa, bet vēl pirms tam jau šonedēļ ir vēl kāds nozīmīgs sezonas atskaites punkts, proti spēlētāju maiņu termiņa beigas. Un pērn, tuvojoties šim datumam, klubu mainīja Latvijas hokejists Teodors Bļugers, un arī šogad divu latviešu hokejistu vārdi tiek locīti saistībā ar viņu iespējamo pārcelšanos uz citu klubu. Vaicāsim kolēģi Mārim Bergam, tātad vispirms izstāst Māri īsi par to, kas vispār ir šis spēlētāju maiņu termiņa beigas, ko tas nozīmē.
Jā, nu, tas ir pēdējais brīdis, kad klubi var mainīties spēlētājiem. Šogad pēdējā diena maiņām ir 8. mārts, un atceramies, ka spēlētāju maiņas NHL komandas var veikt visu vasaru, to var darīt arī visu sezonu līdz pat šim brīdim. Šis datums tad ir pēdējā iespēja pastiprināt sastāvu ar kādu hokejistu, ko komanda vēlas, bet atlikušo sezonas daļu tad jau būs jāspēlē ar to, kas tev ir sastāvā, un nekādus darījumus vai izmaiņas sastāvā vairs veikt nevarēs. Vadošajām komandām tā, protams, ir pēdējā iespēja pastiprināties pirms Stanley kausa izcīņas, kas sāksies aprīlī. Tāli.
Nu jā, pērn klubu, kā jau pieminējām, mainīja Teodors Bļugers, viņam tas beidzās ar Stanley kausu. Kuri tad ir tie latviešu hokejisti, kuri šogad potenciāli varētu mainīt pieraksta vietu, par kuriem uzvārdiem mēs te runājam?
Jā, nu, pirmkārt, šeit mums ir jārunā par vārtsargu Elvi Merzļīkienu. Kolumbusas Blue Jackets joprojām spēlē vāji, un atceramies, ka sezonas vidū nesaskaņas starp vārtsargu un komandu kļuva publiskas. Blue Jackets pirmā numura lomā iemēģināja arī Danilu Tarasovu, tiesa nekas labs no tā īsti nav sanācis. Salīdzinot ar situāciju pirms pāris mēnešiem, Kolumbusā ir šādas tādas izmaiņas, proti atlaists ilgadējais ģenerālmenedžeris Jarmo Kekelainens, un viņa vietā ir nozīmēts pienākumu izpildītājs. Mainīšana prom no Kolumbusas uz citu komandu būtu visnotaļ liels solis, un jautājums, vai ģenerālmenedžera pienākuma izpildītājs to ir gatavs uzņemties un darīt. Iespējams, kluba vadība un īpašnieki gribēs sagaidīt īsto jauno ģenerālmenedžeri un viņa vīziju par to, kā attīstīties, bet jauns ģenerālmenedžeris tiks apstiprināts tikai vasarā. Pats Elvis tagad iedzīvojas traumā, bet tā netiek rakstrota kā nopietna, un viņam jau drīzumā vajadzētu būt atpakaļ, un formāli trauma neliedz aizmainīt spēlē. Taču citu komandu interesi tas, protams, nevairo. Vārtsargs pēc savas iepriekšējās spēles ieskicēja, kā tad viņš šobrīd pieiet spēlēm un dzīvē kopumā. Klausāmies Elmers Ļikinu.
I try to lately work more on focusing more.
Pēdējā laikā strādāju pie tā, lai būtu vairāk koncentrējies. Vienkārši atslābinos. Kā esmu teicis, man un komandai šobrīd nav nekāda spiediena. Šobrīd cenšos iemācīties dažādas jaunas lietas un mēģinu kļūt pieaugušāks gan kā personība, gan kā sportists. Esmu vairāk koncentrējies un lietas uztveru mierīgāk nekā iepriekš, bez stresa, un pēdējā laikā tas man diezgan labi ir strādājis. Jā, nu, Merzļīkina gadījumā, kā galvenais iespējamais galamērķis ir tiek minēta New Jersey's Devils komanda, viņu vārtsargu līnija spēlē tiešām slikti, un tā ir lieta, kuru Devils komanda izmisīgi vēlas labot, tāpēc raudzīsim, vai viņi veiks kādus manevrus. Tāli.
Pieminējām Bļugeri atgādinot par iepriekšējo gadu, tagad izstāstījām par Elvi Merzļīkinu, un daudz jau mums vairs to uzvārdu nav NHL, vai ir vēl kāds no mūsējiem, par kuru pārcelšanos tad runājam?
Jā, nu, starp kandidātiem uz maiņu tiek minēts arī Zemgus Girgensons. Viņš ir tāda tipa hokejists, kuru gribētu jebkura nopietna play-off pretendente. Turklāt viņam vasarā beidzas līgums, kas latviešu hokejistu padara tiešām iekārojumu. Kā norāda hokeja eksperts Ulvis Brože, Girgensonam varētu būt gana liela teikšana pašam par to, vai viņš mainīs klubu tuvāko dienu laikā. Klausāmies.
Es pieļauju, ka tad diezgan liela teikšana varētu būt viņam pašam, jo noteikti, ka būs tāda komanda, bet es vēlēsies patestēt ūdeņus, paskatīties, vai mums ir pieejams, ņemot vērā, ka viņš principā var spēlēt, ja kurā pozīcijā sadarbējā maiņā, viņš ir pieredzējis spēlētājs, viņš ir atbildīgs spēlētājs, viņš nav spēlētājs, kurš bieži kļūdītos un beigās. Nu, sadarbās maiņas spēlētājs, kurš arī pietiekami regulāri gūst vārds, ņem vērā. Tas ir ne tikai hokejs, tas ir cilvēks, kuram ir ģimene ar mazu bērnu, līdz ar to nu, grūti paredzēt kaut kādu zemi šobrīd, ja nokam to visu.
Jā, tālāk hokeja apskatnieks Ulvis Brože, nu, tuvāko dienu laikā tad arī raudzīsim, cik aktīvi būs klubu ģenerālmenedžeri un vai kāds no latviešu NHL hokejistiem tuvāko dienu laikā mainīs savu klubu.